SBS Radio.
Nanawagan ang mga magsasaka na nakaranas ng tagtuyot sa pampederal na pamahalaan na mag-import ng mga butil mula ibayong dagat, habang ang mga antas ng dayami o mga tuyong damo at pagkain sa mga hayop ay bumaba na sa kritikal na antas dito sa Australia. Sinabi ng mga magsasaka sa maliit na bayan ng Yeovil, kanluran ng Sydney, ito ay isang solusyon na kailangan ng pamahalaan na pag-aralang mabuti habang ang tagtuyot ay malamang na magpapatuloy sa mga darating na panahon. Narito ang ulat. Habang ang ibang bahagi ng bansa ay dumaranas ng tagtuyot na kondisyon, nararanasan ng New South Wales ang pinakamatindi. Dineklara ng buong estado ang tagtuyot na kung saan sinasabi ng maraming mga magsasaka na ito ang pinakamarahas na kondisyon na kanilang hinaharap. Dahil sa walang ulan, nawawala ng tubig ang mga dam at ang mga taniman ay natutuyo. Sinabi ng magsasaka na si Chris Haycock, kung walang sariwang damo, ang kanyang mga alagang hayop ay hindi mabubuhay.
Without greenness, they get sick, and that's probably our biggest battle, is they need that green, and there's none around, and they can only eat so much hay, and you're trying to give them other vitamins from blocks or licks or supplement, you know.
Sinabi ni Haycock, napipilit ng tagtuyot ang mga magsasaka na bumili ng butil at dayumi mula ibang estado para ipakain sa kanilang mga alaga, at siya ay nanawagan sa pamahalaan na mag-import ng pagkain mula ibayong dagat.
The ridiculous prices of grain now and hay is gone too far. The government's got to step in and bring some in from overseas or do something. They just can't sit back and wait to every cow in Australia a cheap die.
Ang magsasakang si Philip Hunter ang isa sa pinakamalaking producer ng tupa at balahibo nito. Naniniwala rin siya na kailangan ng pamahalaan na kumilos kaagad at isaalang-alang ang pag-import ng butil bago maging huli ang lahat.
It should be bought into the country, charged at a fair price to the farmer, and get out there, because we are at a critical level now of keeping the core breeding herd of sheep and cattle going.
Dose-dose ng voluntaryo mula Sydney ang kumilos ng mag-isa at nagdala sila ng mga kinakailangan tulong sa mga magsasaka sa gitnang kanluran ng New South Wales. Isang konboy ng mga sasakyan, dala-dala ang pagkain at tubig ang nagbiyahe mula Sydney sa Yeovil, katimugan ng regional na sentro ng Dubbo. Sinabi ng nag-organisa na si Sergio Antov, siya ay nabigyan ng inspirasyon na tulungan ang mga magsasaka pagkatapos mabasa ang mga hamon na kasalukuyan nilang hinaharap.
As soon as I seen at the news that farmers, Australian farmers, are struggling to feed up the youngest generations of their stock, I realized that I need to do something right now. I got some information that government is doing something, but the problem is before this centralized help will reach the target, it could be too late.
Ang mga residente mula sa iba't ibang bahagi ng Sydney ay nagtipon-tipon sa Lithgow, na kung saan ang kanilang mga sasakyan ay punong-puno ng mga grocery para sa mga magsasaka na naapektuhan ng tagtuyot. Mula roon, 30 kotse ang naglakbay ng 200 kilometro. Bit-bit nila ang mga dilata, toiletry at 4 na trailer na may lamang 28,500 litrong tubig. Umaasa na ang supply ng pagkain at tubig ay makakatulong sa hanggang 6 na pamilya sa susunod na buwan. Sinabi ng coordinator ng tagtuyot na si Crystal Haycock, ang pag-deliver ay isang malaking tulong.
A lot of households are out of water. A lot of farms can't afford luxury items in their groceries. They're down to just staples. So these goods will just be a tremendous uplifting experience for the people who are going to receive them.
Naniniwalang voluntaryong Maria Shividova na ang mga Australiano ay may responsibilidad na tulungan ang mga magsasaka sa oras ng pangangailangan.
These guys have been putting food on our tables for centuries, and it just didn't seem fair to me that they have so little, you know. When my friend Sergi put this initiative together and he called us and he told us what was happening, yes, we just thought we could not do it. You know, we had to jump on board.
Para sa magsasakang Joy Haycock, ang makita ang kagandang loob ng mga voluntaryo ay isang karanasan na napakalaki para sa kanila.
We haven't seen so many people visit our farm in a lot of years. It's just very overwhelming. It's just wonderful. We are so happy, and it's just restored faith in everybody to know that the city's actually thinking of the farmers.
sbs.com.au